ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੱਥ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐ ਸੁਣਨਾ ਜਰਾ।
ਤਰਤੇ ਮਾਰ ਲਲਕੜਾ ਕੱਢੇ ਕੰਡਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾ ਯਾਰ ਕਦੇ जेड़ा पूत है वह अपने मां बाप की सेवा करता है, जेड़ा सपूत है वह कहिंदे देश कौम की सेवा करता है, ते जेड़ा कपूत है वह लंडर कमां ते हुंदा जां फिर ठेके ठाणी समझे सुनने वाली गल आलो जेड़ा संगदा करे मशूक नू कोई बहाना, जेड़ा संगदा कहे मशूक नू कोई बहाना।
मैं कदे साधु संतां नूं माड़ा नहीं कहिंदा, पर जिन्हां नूं कहिण लग्गा उन्हां नूं सुन लिओ ध्यान दिओ। लास्ट बोल
अटके जटा लंगोटी पार के लीरा करते ही ए, अटके जटा लंगोटी पार के लीरा करते ही ए, कलिया तीवियां विच जो साध फिरे मस्ताना, हीरे तीवियां विच जो साध रहे मस्ताना।